Amanocesu, o amanocesu, yinte la yo kea. Amanocesu, o amanocesu, jalo.
Amanocesu,
athi umama namuhla myeni wami ngihambisa izimbali eziyishumi nambili ethuneni lakho. Imbali ngayinye ibichaza unyaka ngamunye eminyakeni esiyichithile sindawonye. Myeni wami ungaphathe igaba umbono ukubuka kwami sekuphenduka isiphetho sempopho mephehla amanzi kasawuto agcwele usizi. Baba kulashwa kanjani ukulimala komqondo? Lezi ngezinye zezinyembezi ezikhomba ubuhlungu bokulahleka kothando oseliphenduka umlando. Nkosi ukuhambisa kanjani futhi ukuma komqondo? Ngolunye usuku izimbali phezu kwethuna lakho ziyobuna, kodwa umlando othando lwethu kimi yophila iphakade nenguna. Ngitshele mina wami ukuthi ukulimala kwenhliziyo yami nakho lapho ukhona uyakubona yini. Athi umufi ekufeni kwakhe. Bantu abami, kungani abantu beqoqene ndawonye behlabelela nezinyembezi zigcwele amehlo bebuka ndawonye? Nkosikazi, kungani umzimba wami uhluleka ukuzimela ngezinyawo zawo zombili? Mkami, nami ngidelile uma ngibona ukufa kuthatha umzimba wami kuwuvalela ekhabetheni lamakhaza. Ekuthuleni kwami bengizibuza ukuthi ukufa kufika kanjani lo mzimba obugcwele impilo. Bengizibuza ukuthi ukufa kumthatha kanjani umzali kumhlukanise nezingane zakhe. Bantu abami, ngifisa nazi ukuthi ukufa kungangingqoba namuhla, kodwa ngeke kushintshe ukuthi ngohlale ngiwubaba nangaphansi kwethuna. Kwelami ithuna, ngifisa nazi ukuthi kunobaba wenu nakalele unibhekile. Ngakho-ke ningasabi ukungikhumbula emicabangweni yenu. Uma ningimemeza ngiyosabela noma sengithule phansi komhlabathi. Ngokuba lokho kuyoletha ukuphila kimphakathi kwenu, ngiqhubeke ngingigade nasekufeni kwami. Atho phelezele, Nkosi, kulesilesingaka emva kwakhe kanti umufi ufeleni. Wasukuma umfelokazi esondela ebhokisini, elula isandla sakhe sokudla, wathula isikhashana namaqede, washwashwatha samuntu othandaza ngenhliziyo. Wathi, baba, wathembisa ukuthi awusoze wangishiya, kodwa ngiyazibuza ukuthi ungene kanjani kuleli tekisi elibheke emathuneni. Ibizwa ngani le nto yenzile? Wathi, ngifuna wazi myeni wami ukuthi uma ngisaphila kulo mhlaba ngizoqhubeka ngiphile sengiphilela mina nawe. Ngizoqhubeka ngiwuhambe lo mhlaba ngibuke ubuhle bawo sengibukela mina nawe. Ngizocula nezinyoni, ngihleke nezimbali, ngincokole nezilwanyana, ngixoxe nezithombe zakho, ngithanda nemicabango yami ngawe, ngidanse nezihlahla. Konke lokho ngiyobe ngikwenza ngikwenzela mina nawe. Ukugashuka kwegoda lempilo kumhla kuhlukana umzimba nomphefumulo, izifungo zefindo lomshado sithola ukuphila mhla. Ukufa kuhlukaniswa kwaboshwa ngothando. Ukufa kufana nokudabuka komphetho kaShekhas. Asinakuciciyela sihlanganise osekuhlukene kuhlukene. Ukuhamba kwakho kufana nokuqhuma kwesihlahla esisuphuke phansi sawa nezimpande zaso. Thina silahlekele umthunzi wethu okuphumula lapha kwena. Ukufa bengithi kulala kokugcina nomane eqinisweni ukuvuka kwenguna naphakade. Uma kwenzeka ungisondeze eduze kwakho ngihlale nawe, uyazi ngiyabuzonda ubudlelwane obuqhelelene. Ubuhlungu bokuqala lobo kumele ngizame ukudlula kubona ngaphandle kwakho. Angazi uthema ungishiye wathi ngizosala nobani. Ngidinga izandla zakho, ngicela ungibambe. Ngicela ungibambe okugcina, bengikuthanda kodwa nempilo kumele iqhubeke nangaphandle kwakho. Kulungile baba, usungalala. Ukuvaliliswa kobuhlungu lokho esingakuphimisanga emlomo wethu, futhi esingachazelwanga ngakho esibone ngumuntu engasekho eduze kwethu. Ukuzila isikoletho esisikhokhayo ngokuthanda kwethu, ngothande besinalo ngabantu bethu. Umzimba wami ufanele ukukuzilela, ngilile ngize ngidele makufanele. Ngiyokuthanda njalo, inhliziyo yami isakuthanda. Angifuni ukulala ebusuku ngakucabanganga. Angifuni umuntu ozovala isikhala sakhe enhliziyweni yami, ngoba ngisithanda sivulekile nje kanjena. Ukwazi inselenkandla mahlathamnyama.